Ņemot vērā to, ka iepriekšējais mācību gads beidzās nedaudz ātrāk kā ar ierastu, tad iespējams, ka bērni gan vasaras brīvlaikā, gan arī mācoties, noslēdzot iepriekšējo mācību gadu atvaļinātā režīmā, būs mazliet izklaidīgāki kā iepriekšējos gadus, tādēļ arī iespējams, kad ir mazliet jāatkārto visi šie drošības pasākumi, kas saistās ar nokļūšanu uz skolu, gājai pārējām ar luksusforu signāliem, ar braukšanu sabiedriskajā transportā, kā arī aicināt arī pašu vecākus nogādāt bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādēm, uz mācību iestādēm, izmantot gan drošības jostas, gan arī speciālos bērnu sēdeklīšus un paliknīšus. Šodien mēs strādājam nu jau tādā režīmā, kas ierasts katru gadu no 1. septembra. Mēs visa mēneša garumā iespēju robežās strādāsim skolu tūmā, mācību iestāžu tūmā, lai faktiski ievērotu gan kā paši skolnieki, gan arī transportlīdzekļu vadītāji ievēro šos te noteikumus.